Uhvatidan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Dobro jutro, počinje jutarnji program Radio Beograda 1. Od 6 do 9 ove srede sa vama zajedno hvataju dan ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik je Katarina Epštajn, moje ime je Čedomir Savković. Danas je sreda, 24. decembar 2014. Obdanica traje 8 časova i 48 minuta. Sunce izlazi u 7:13, a zalazi u 16 časova i 1 minut. Ovog jutra vedro je u celoj Srbiji. Sumaglica jedina u Smederevskoj Palanci i u Požezi. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljen uticaj na hronične bolesnike, ali se osobama sa kardiovaskularnim tegobama savetuje oprez. Od meteoropatskih reakcija su moguće nesanica, razdražljivost i glavobolje. U 6 časova i skoro 3 minuta vreme je da čujemo i jutarnji dnevnik. Sa mnom u studiju urednik i voditelj jutarnjeg dnevnika Vladimir Mihajlović. Vlado, dobro jutro.
Dobro jutro. U Nišu minus 1 stepen, u Kragujevcu plus 1, u Beogradu 4, u Novom Sadu 5 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Poslanici Skupštine danas raspravljaju o amandmanima na drugi predlog rebalansa budžeta za ovu i na predlog budžeta za narednu godinu. Predsjednik Nikolić rekao da je dobro čuo evropskog komesara Hana da je priznanje Kosova uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Kako piše List danas, nastavak dijaloga Beograda i Prištine u sklopu briselskog procesa zakazan je za 9. februar. Zajednica srpskih opština biće formirana u narednih 3 do 5 meseci, najavio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Predsedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić boravit će u radnoj poseti Beogradu. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave večeras Badnje veče. Košarkaši Partizana pobedili Solnog 62-55 u 14. kolu Jadranske lige. Posle hladnog jutra dan će biti sunčan i topao za ovo doba godine, najviša temperatura čak do 18 stepeni. Skupština Srbije nastavit će rad raspravom o amandmanima na predloge drugog rebalansa budžeta Srbije za ovu, budžeta za narednu godinu i 10 pratećih zakona. Na te zakonske predloge do utorka popodne stiglo je oko 240 amandmana. Očekuje se da glasanje bude završeno kasno večeras. Rad parlamenta pratit će Mirina Otašević.
Kako je iz parlamenta najavljeno, odmah posle rasprave o amandmanima poslanici će glasati o predloženim zakonskim rešenjima, tako da će budžet ipak biti usvojen u zakonskom roku. Već u načelnoj raspravi čuli smo da vladajuća većina smatra da je predloženi budžet istorijski i znači pozitivnu prekretnicu u razvoju Srbije, dok je opozicija izrazila sumnju u predložene projekcije smatrajući da nema mesta tolikom optimizmu i da budžet predviđa da će štedeti građani, a vlast nastaviti bahato da troši.
Fiskalni savet je ocenio da su prihodi i rashodi budžeta za narednu godinu planirani realno, kao i da predlog nove republičke kase postavlja temelje za uštede od oko 650 miliona evra u naredne 3 godine. Savet, međutim, upozorava da je svaka ocena koju iznesu o budžetu uslovna, pošto Ministarstvo financija nije usvojilo i fiskalnu strategiju do 2017. godine, što je dokument od ključnog značaja za procenu efekata ušteda u čitavom periodu konsolidacije javnih financija. Savet upozorava i da je sam sistem planiranja budžeta veoma nepouzdan, što dovodi do situacija u kakvoj se trenutno nalazimo, a to je da Skupština raspravlja o rebalansu rebalansa ovogodišnjeg budžeta nedelju dana pred kraj godine. Čak i u takvim okolnostima, prihodi i rashodi u budžetu za narednu godinu planirani su realno, ali te projekcije nose sa sobom rizike. Ukoliko se pojave problemi kod preostalih državnih banaka ili se ne popravi poslovanje javnih preduzeća, budžet će opet biti u problemu. Koliki je uticaj najvećih kompanija, govori i trošak otplate njihovih garantovanih kredita, kaže član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.
Mi smo posredno došli do procena da je tu Srbijagas na prvom mestu ovih 30-ak milijardi sa 19 milijardi, da su tu na drugom mestu Železnice Srbije sa oko 5 milijardi, Smederevo 3 milijarde i onda Galenika i JAT u nešto manjem iznosu. Dakle, to nije čitav trošak ovih preduzeća, ali u ovom delu ranih garancija koje sada dolaze na naplatu, to su te brojke.
Najveći izazov za vladu biće smanjenje fonda za zaradu u javnom sektoru za 5%, što predstavlja podatak da će bez posla ostati oko 26.000 ljudi. Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izračunao je da bi odlaskom u penziju broj tih radnika mogao da se smanji za 20.000, ali da zbog prirode posla u zdravstvu, školstvu i upravi ne smeju da se ugase sva ta radna mesta.
Onda to znači da neće 20.000 se smanji usled penzionisanja, nego 16.000 i prema tome tako smo došli do cifre od nekih 10.000 koje će biti neophodno otpustiti u 2015. ako se želi postići ovaj cilj, a to je smanjenje tog fonda plata za 5%.
Dodatni izazov za vladu je to što, prema proceni Fiskalnog saveta, čak ni uz sve najavljene mere štednje, udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu neće početi da opada do 2018. godine, što znači da bi vlada trebalo da počne sa planiranjem dodatnih mera štednje za 2016. i 2017. godinu. Od 1. januara starosna granica za odlazak žena u penziju pomera se za 6 meseci, to jest na 60 godina i 6 meseci uz najmanje 15 godina radnog staža. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podsjeća građane da će se do 2032. godine kod žena postepeno pomerati starosna granica za penzionisanje, kako bi od te godine i one imale uslov za punu starosnu penziju sa navršenih 65 godina života. Kod muškaraca i dalje važi uslov penzionisanja sa 65 godina života uz najmanje 15 godina staža. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da će Evropska unija ubrzati postupak rešavanja statusa Kosova i Metohije i naglasio da bi Srbija trebalo da bude spremna za to. Objasnio je da je upravo zbog toga inicirao pisanje nove platforme o Kosmetu. U razgovoru sa urednicima nekoliko beogradskih medija Nikolić je naveo da će nova platforma predstavljati maksimum i granicu ispod koje Srbija ne sme da ide. Predsjednik kaže kako mu se čini da bismo u roku od mjesec dana postali članica Evropske unije ukoliko bismo priznali nezavisnost Kosova.
Ako je to zaista problem za naše pridruživanje Evropske unije, hajde da to odmah odlučimo. Danas ne sačeka posle 5 godina, hajde da taj kamen spoticajem sklonimo i da znamo. Može ili ne može. Jesu li toliko odlučni u tome da je Kosovo nezavisno, da time ugroze dugogodišnji rad na ispunjavanje uslova i sve pregovore koje sa njima vršimo, ili možda postoji rješenje na koje mi možemo da ukažemo, a oni da kažu Albancima pa ovo je sasvim prihvatljivo rješenje.
Nikolić je u intervju za televiziju N1 rekao da je dobro čuo evropskog komesara Johanesa Hana da je priznanje Kosova uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Kazao je da senzacionalno priznavanje Kosova niti može niti sme da bude. Kako navodi, mora biti nađeno rešenje koje ne bi bilo pozivanje isključivo na Ustav Srbije ili sa albanske strane pozivanje na situaciju na terenu. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u sklopu briselskog procesa zakazan je za 9. februar. Tada će se, kako piše List Danas, sastati predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić sa kosovskim zvaničnicima, premijerom Isom Mustafom i ministrom spoljnih poslova Hašimom Tačijem. Sastanak je zakazala visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Zajednica srpskih opština biće formirana u narednih 3 do 5 meseci, najavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je za Večernje novosti rekao i da je formiranje zajednice centralna tačka srpske političke borbe na Kosovu. Đurić očekuje da odnosi s Prištinom budu normalizovani do nivoa koji će omogućiti da funkcionišemo, uprkos tome što postoji jasno neslaganje oko statusa i položaja Srba u pokrajini. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić boravit će u radnoj poseti Beogradu. Uoči posete Ivanić je izjavio da će sa srpskim zvaničnicima razgovarati o političkim prilikama u BiH, ali i o regionalnim projektima bitnim za dve zemlje. Tu pre svega misli na projekat rekonstrukcije pruge Sarajevo-Beograd, koji je inicirala Srbija. 6:12. U jutarnjem dnevniku vesti iz sveta. Mađarski premijer Viktor Orban optužio je Vašington da se meša u unutrašnje stvari zemalja centralne Evrope. Orban je rekao da se okolnosti poput hladnog rata razvijaju između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije zbog sukoba u Ukrajini i da Budimpešta ne želi da, to jest želi da ostane neutralna po tom pitanju. Ukrajinska državna energetska kompanija Naftagas saopštila je da je ruskom gasnom gigantu Gazpromu uplatila više od 1,5 milijarde dolara, što je druga tranša duga u skladu sa sporazumom na osnovu koga je Moskva obnovila snabdevanje Ukrajine gasom. Moskva i Kijev uz posredovanje Evropske unije postigle su sporazum koji predviđa da Rusija obnovi snabdevanje gasom Ukrajine tokom zime, a da Ukrajina u zamenu isplati čitav iznos duga od 3 milijarde i 100 miliona dolara u dve tranše do kraja ove godine, prenosi agencija Reuters. Rusija je počela da isporučuje Ukrajini gas početkom decembra, posle 6 meseci zastoja zbog spora oko cena i neplaćenog duga. Vraćamo se domaćim temama. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu marta prošle godine naložio je Srbiji da do septembra ove utvrdi proceduru pokretanja istrage o sudbini nestalih beba. Ta presuda usledila je posle tužbe Zorice Jovanović protiv Srbije. Njen sin, rođen pre 31 godine, pod sumnjivim okolnostima proglašen je mrtvim u porodilištu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potvrdio je sinoć za našu televiziju da je zajedno sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem odlučio da se u slučaju nestalih beba donese poseban zakon, odnosno lex specialis.
Treba da kažemo da je ovo više decenijski problem i da ono što smo obećali, da smo saslušali te ljude, da smo najozbiljnije analizirali, kasnimo par dana i ispunili smo obećanje, idemo na taj zakon, u četvrtak se viđamo sa roditeljima, ulazimo u tu proceduru, ispunjavamo nalog Međunarodnog suda, želju roditelja i želimo ovu stvar da dovedemo do kraja, da ne bude više nikakvih dilema, sve što je moguće da uradimo, a to će omogućiti ovaj zakon.
Prema poslednjim podacima, u Srbiji više od 200 porodica sumnjaju da im bebe nisu umrle u porodilištu, već da su prodate. Viši sud u Madridu osudio je Luku Bojovića na 18 godina zatvora zbog ubistva Milana Jurišića u Madridu u martu 2009. Na 21 godinu zatvora je osuđen bivši pripadnik zemunskog kriminalnog klana Vladimir Milisavljević, a na 15 godina Siniša Petrić. Protiv Bojovića i Milisavljevića se vodi postupak i u Srbiji zbog sumnje da su učestvovali u 3 ubistva i 2 pokušaja ubistva. Jedna osoba je stradala u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila između Subotice i Bajmoka. Prema informacijama koje prenose lokalni mediji, nesreća se dogodila kada se putnički automobil sudario sa teretnim kamionom, a vozač automobila poginuo je na licu mesta. Stručni timovi Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije približili su stavove o zahtevima advokature. Razgovori se nastavljaju, izjavila je za naš program član stručnog tima Advokatske komore Srbije Jasmina Milutinović.
Dogovoreno je da se razgovori nastave u četvrtak 25. decembra u 11 sati. Stručni tim je izneo dodatnu pravnu argumentaciju u korist naših zahteva. Posle sastanka se nadamo da će ipak doći do sporazumnog rešenja i rešenja problema zbog kojih smo u protestu i da ćemo iz protesta eventualno izaći na osnovu dogovora sa ministarstvom.
Podsećamo, advokati su u štrajku više od 3 meseca. Slušate jutarnji dnevnik. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave večeras Badnje veče uoči Božića. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodit će u 20 časova misu u crkvi Blažene Device Marije, dok će ponoćna misa biti u crkvi Svetog Ante. Papa Franja će u Vatikanu predvoditi svečanost povodom Božića po gregorijanskom kalendaru. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar i čestitao je svim vernicima predstojeći Božić uz želju da mirno započnemo novu 2015. godinu. Naveo je kako je život svetinja kojom niko nema pravo da trguje, ni nacionalne, ni međunarodne institucije. On je čestitao Božić i pripadnicima istočnih crkava. Hristos se rodi, vaistinu se rodi, mir Boži sa svima vama, poručio je Hočevar. Reprezentativno zdanje na Dedinju u kojem je živeo poznati slikar Petar Lubarda svečano je sinoć otvoreno, a od danas i za javnost. Posetioci legata Petra Lubarde će moći da u kompletno renoviranoj vili vide dela koja 30 godina nisu bila dostupna javnosti. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku događaja pripremio je Milan Bigović.
Na otvaranju drugog dela sezone u meču 14. kola košarkaške ABA lige Partizan je pobedio Solnog sa 62-55. Danas u 13 časova Levski Crvena zvezda, u 18 Metalac Budućnost, sutra MZT Mega. Novi selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Dodić odlučio je odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza. Dodić je u dosadašnjoj karijeri predvodio Napredak, Novi Pazar, Dinamo iz Vranja, Javor i Jagodinu. Naš savez uputiće žalbu Nezavisnom sudu sporta u Lozani povodom odluka Evropske fudbalske unije posle prekinutog meča Srbija-Albanija. Zbor članova fudbalskog kluba Partizan izabrao je 31 delegata za predstojeću izbornu skupštinu u četvrtak. Izglasana je lista koju je predložio Žarko Zečević. Aktiv radne zajednice daje 29 delegata, dok će 5 delegata imati navijači. Utisak je da je trenutno najozbiljniji kandidat za novog predsednika Partizana Zoran Popović.
Ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji ujutru ponegde slab mraz, po kotlinama kratkotrajna magla. U toku dana sunčano i relativno toplo. Vetar slab promenjivog smera. Najviša dnevna temperatura od 10 do 18 stepeni. U Beogradu u toku dana sunčano i relativno toplo. Vetar slab promenjivog smera. Najviša dnevna temperatura 15 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu minus 1 stepen, u Kragujevcu plus 2, u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 5 stepeni. Najhladnije je u Sjenici minus 8 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama do 9 časova, kolega Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno!
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko smo odmakli u reformi pravosuđa? Dokle smo stigli u borbi za prava građana na kraju 2014. godine? Gosti talasanja su Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, Vida Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda i advokat Božo Prelević. Sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Sad su neki drugi dani, po svetu smo razvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
Najlepše pesme sa Salaša Milana Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji.
Sijaj, 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 sijaj.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Središte pažnje. Novogodišnje izdanje emisije U središtu pažnje, godina jubileja, istorija i pouke. Kakvo tumačenje prošlosti nude autori novih knjiga o Velikom ratu? Zašto volimo vojne parade? Kako je srušen Berlinski zid? Šta se prvo čulo na talasima Radio Beograda pre 90 godina kada je počeo sa radom? Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u sredu 24. decembra od 17 časova i 5 minuta. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
From the playground to the waste ground, opens at 17. Sweeping floors and filling showers, bust into government schemes. 11 years spent in gigantic ditches, forget your school day dreams. Guarantees and life-filled speeches, but nothing's what it seems. Qualified and patronized, and with everything to lose. Choice or chance for the future, the rich enjoy less tax. Dress the girls in pretty pink, the shit goes to the blacks. A generation's heart torn out and covered up the facts. The only thing they'll understand is a wall against their backs. The only hope now left for those with everything to lose. With everything to lose. Everything to lose. Desperation's empty eyes signed up and thrown away. They strive to place indignity, the short sharp shock repay. There'll be no money if you dare to question work in the Tory way. The truth is out there carved in stone when 21 dead now lay. A family's lost for a few grand saved. With everything to lose. With everything to lose. With everything to lose, everything to lose, everything to lose. Ooh.
6 je časova i 27 minuta. Dobro jutro još jednom. Prvi je sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. U ovom prvom satu čućemo vesti, čućemo šta se dogodilo na današnji dan, pratimo stanje na putevima, a imat ćemo i pregled štampe. Prema poslednjim merenjima u 6 časova, 5 je stepeni u Beogradu, 4 u Novom Sadu, 2 stepena u Zrenjaninu, minus 3 u Kruševcu, minus 2 u Kraljevu, 2 stepena u Kragujevcu, minus 2 i u Valjevu, 2 stepena na Zlatiboru, 6 na Kopaoniku, najhladnije minus 8 u Sjenici, 6 na Crnom Vrhu, minus 3 u Leskovcu, minus 1 u Nišu, u Zaječaru, minus 3 stepena je u Vranju. Vedro je u skoro celoj Srbiji, ali je trenutno magla u Vranju i u Požezi. U Srbiji se danas tokom jutra mestimično očekuje slab mraz, tokom dana sunčano i toplo vreme, po kotlinama će biti kratkotrajne magle. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, najniža temperatura od minus 3 do 6, najviša od 10 do 18 stepeni. U Beogradu se očekuje sunčano i relativno toplo vreme, vetar slab, promenljivog smera, najniža temperatura 6, najviša 15 stepeni. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na hronične bolesnike, ali sa osobama sa kardiovaskularnim tegobama savetuje oprez. Od meteoropatskih reakcija su moguće nesanica, razdražljivost i glavobolja. Sada je 6 časova i 28 minuta.
Bring it back, bring it back, bring it back, man.
6:32.
Vesti jutra.
Poslanici Skupštine Srbije danas raspravljaju o amandmanima na predlog rebalansa budžeta za ovu i na predlog budžeta za narednu godinu. Očekuje se da će predlozi biti usvojeni kasno večeras. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je u intervju za televiziju N1 da je dobro čuo evropskog komesara Johanesa Hana da je priznanje Kosova uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Kako piše List danas, nastavak dijaloga Beograda i Prištine u sklopu briselskog procesa zakazan je za 9. februar. Zajednica srpskih opština biće formirana u narednih 3 do 5 meseci, najavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić boravit će u radnoj poseti Beogradu. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave večeras Badnje veče u oči Božića. Sport, košarkaši i Partizana pobedili su u Beogradu mađarski Solnok 62-55 u 14. kolu Jadranske lige. Vreme danas ujutru ponegde slab mraz, po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano i toplo, najviša temperatura od 10 do 18 stepeni. Čuli ste vesti jutra.
If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away. And if you could have tried to trust the hand that fed, you would have never been hungry, but you never really. More of this or less of this, or is there any difference? Or are we just holding on to things that we don't have? Can't look forward, can't give them enough, but we just can't start over. Building with bin nails, we're falling but holding. I don't wanna take up any more of your time.
6:38, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave večeras Badnje veče, uoči Božića. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodiće u 20 časova misu u crkvi Blažene Device Marije, dok će u ponoć predvoditi misu u crkvi Svetog Ante. Hočevar je čestitao svim vernicima predstojeći Božić, poručivši da je život svetinja kojom nema pravo, niko nema pravo da trguje, ni nacionalne, ni međunarodne institucije. On je poželao vernicima da mirno započnu novu godinu, a i mi se pridružujemo ovim čestitkama. Čestitamo dakle predstojeće praznike svima koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru. A sada je naravno vreme da čujemo i šta se dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
1
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. decembra 1904. godine u Beogradu je izašao prvi broj satirično-humorističkog lista Stradija. Urednik i vlasnik Stradije bio je Radoje Domanović. Na meti Domanovićeve satirične kritike našle su se najosjetljivije teme tadašnjeg vremena. Evo završnih redova Domanovićeve humoreske Poklon.
Todor se oslobodio okova tek kad su ga izveli pred maršala. Maršal ga upita kako je putovao, na šta on odgovori da je bolje da mu i ne priča, a onda se nasmeši pa ga sa jednim momkom posla u kraljevu odaju.
A ti si taj Todor iz Jasenice što si mi poklonio jagnje. Hm?
Ja sam gospodaru.
Pa, kako živite, Todore?
Ne može biti bolje, gospodaru naš.
Rađa li vam žito?
Rađa.
A imate li crkvu?
Imamo.
A popa?
I popa.
I popa. A peva li pop?
Peva, gospodaru.
E pa, lepo. Nek peva. Zbogom.
Zbogom, gospodar moj.
Slikar Stojan Aralica rođen je 24. decembra 1883. godine u Škarama kod Otočca.
U Škarama sam jednom prilikom radio jedan pejsaž koji je okrenut prema zapadu. Tu je daleko bila crkva i jedna seoska kuća od jednih mojih rođaka. Kad sam ovoj mojoj rođaci pripovedao da sam slikao crkvu i tu kuću njeznu koja je daleka skoro jedan kilometar, a ona mi kaže, ajme, zašto nisi meni rekao, ja bi bila izišla pred kuću.
Umetničku akademiju Aralice je završio u Minhenu, a školu grafike u Pragu. Dugo je živeo u Francuskoj u centru najvažnijih slikarskih zbivanja. Aralica je bio predstavnik takozvane Francuske škole slikarstva. Stvorio je oko 1500 slika, mahom portreta i pejzaža. Na današnji dan 1871. godine američki naučnik Thomas Alva Edison prijavio je patent mašine za reprodukciju zvuka.
We present the actual voice of Thomas Alva Edison.
Ladies and gentlemen, those of us who began our lab labors at the operator's key 50 years ago have been permitted to see and assist in the whole modern...
Edisonov fonograf sastojao se od levke i cilindra preko kojeg je bio postavljen staniol. Kada bi se govorilo u levak, igla bi prenosila treperenje na staniol i ostavljala ureza na njegovoj površini pomoću kojih je bilo moguće reprodukovati izgovorene reči. Na današnji dan 1524. godine preminuje Vasco da Gama, portugalski moreplovac i istraživač. Nastavljajući traganje za novim pomorskim putevima i nepoznatim zemljama, u julu 1497. sa 4 jedenjaka isplovio iz Lisabonske luke na put oko Afrike, ka Indiji. Otkriće novog puta doprinelo je razvoju trgovine između Evrope i Azije. Vasco da Gama je bio izabran za vicekralja Indije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
U 6.47 slušamo vremensku prognozu za ovu sredu. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Marija Savić-Vučković.
U Srbiji ujutru ponegde slab mraz, po kotlinama kratkotrajna magla. U toku dana sunčano i relativno toplo. Vetar slab promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura od 10 do 18 stepeni. U Beogradu u toku dana sunčano i relativno toplo. Vetar slab promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura 15 stepeni.
Tako glasi današnja vremenska prognoza, a u Srbiji će sutra, dakle u četvrtak, biti pretežno sunčano i toplo, u planinama sa snegom, u petak oblačno i hladnije, mestimično kiše i sneg. U subotu oblačno i hladno, mestimično sneg, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Između petka i subote i u subotu stvaranje manjeg snežnog pokrivača i u nižim predelima. Od nedelje do srede oblačno, mestimično kiše i sneg, a u Beogradu se očekuje slično vreme. Nakon vremenske prognoze, vreme je da čujemo i stanje na putevima. Idemo do Automoto Saveza Srbije, tamo je dežurna Marija Tasić.
Vreme danas slično jučerašnjem. U jutarnjim časovima ponegde slab mraz, pa na deonicama na kojima su vlažni kolovozi može doći do poledice, te apelujemo da oprezno vozite i da naglo ne kočite. Slabija vidljivost očekuje se zbog magle po kotlinama i duž rečnih korita. Snega ima i dalje na Crnom vrhu i Kopaoniku, pa ukoliko se uputite ka deonicama na kojima ima snega, leda ili poledice, dužni ste da imate sva četiri zimska pneumatika, a van gradskih sredina obavezno je u prtljažniku imati lance. Tokom većeg dela dana meteorolozi najavljuju pogodne vremenske uslove za vožnju, kao što su dobra vidljivost, umerene dnevne temperature i suve kolovoze. Ipak ne zaboravite na deonicama na kojima se izvode radovi da smanjite brzinu i poštujete saobraćajnu signalizaciju. Van gradskih sredina saobraćaj se obavlja umerenim intenzitetom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila, prema informacijama koje imamo od uprave granične policije, su do pola sata, osim na ulasku u zemlju iz pravca Hrvatske, gde se na graničnom prelazu Batrovci čeka oko 90 minuta. Podsjećamo da su javno preduzeće Putevi Srbije najavili da će tokom novogodišnjih i božićnih praznika naplatne stanice raditi pojačanim intenzitetom, a i danas će doći do izmene režima saobraćaja na delu državnog puta prvog A reda broj 1, tačnije na autoputu Beograd-Niš od petlje Buban Potok do petlje Umčari u vremenskom intervalu od 7 do 16. časova. Radovi će se izvoditi u oba smera. Podsjećamo da ni za danas nisu planirane potpuno obustave saobraćaja na koridoru 10 Niš Pirot na deonici Čiflik-Stajnčenje. Prema informacijama koje imamo od uprave saobraćajne policije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 97 saobraćajnih nezgoda, 45 lica su teže lakše povređena, a nažalost dve osobe su smrtno stradale. I za kraj dokazano je da svega 4% građana koristi sigurnosne pojaseve na zadnjem sedištu, a oni vam mogu spasiti život na prednjem sedištu do 50, dok na zadnjem čak 75%. Od juče je počela akcija Veži pojas, sačuvaj život, koju organizuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa Automoto Savezom Srbije. Više informacije možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili posjetite našu Facebook stranicu.
Čuli smo kako je stanje na putevima, čuli smo i da je vlada Srbije u saradnji sa Automoto Savezom i Agencijom za bezbednost saobraćaja pokrenula akciju Veži pojas, sačuvaj život i mi ćemo se tom temom baviti tokom jutarnjeg programa. Vi slušate Radio Beograd 1, sada je 6 časova 51 minut.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dak, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svestan ovih promena. Osjećaš glad, iako mjesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad. I glasno kažemo, la 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 la, mi letimo u noć.
Mentalni, radni, ritmo, rota. nisi sam. Na putu bez kraja traje zabava, kolona dva po dva i srećna gomila, vilenjaci skale i doskopskim očima. Opet kažu la, 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 mi letimo u noć. Ma nama ne treba voć, za pitanja što
minuta je do 7 časova i pre nego što krenemo da listamo dnevnu štampu, da kažemo i to da je saobraćaj u Beogradu jutros blago pojačan na prilazima gradu i to na Zrenjaninskom i Smederevskom putu, Iberskoj magistrali i na Obrenovačkom drumu na ulasku u Beograd, a trenutno je povećan i broj trolejbusa na Studentskom trgu. Prelazimo dakle na pregled štampe i krećemo od dnevnog lista Politike koja na naslovnoj strani prenosi oštru reakciju, odnosno piše o oštroj reakciji predsjednika države. Nemački ambasador me optužio da lažem, kaže predsjednik Srbije, povodom tvrdnje, dakle, nemačkog ambasadora da je evropski komesar Johannes Hahn, da on u razgovoru sa Nikolićem nije tražio da Srbija prizna Kosovo, a Tomislav Nikolić zatražio je i reakciju Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Politika na naslovnoj strani piše i onome što možda zanima sve vozače, da gorivo od nove godine neće poskupeti zbog akciza. Akcize na eurodizel koje bi od nove godine trebalo da budu veće za 4, a na tečni naftni gas 5 dinara po kilogramu, neće izazvati poskupljenje na pumpama jer se kompanije spremaju da to pokriju iz sopstvene zarade, saznaje Politika, opširnije o tome na strani 10 današnjeg izdanja Politike. Sada u Politici prelazimo na ekonomiju. Na stranu 11 to je Politika piše dakle o reakciji, odnosno o saopštenju mišljenju Fiskalnog saveta. Naslov tog teksta je da država otpušta najmanje 10.000 ljudi, a za Fiskalni savet potpuna je nepoznanica koliko je zaposlenih višak u javnim preduzećima predviđenim za oporavak, a predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović juče izjavio da Fiskalni savet nema saznanja kada bi mogao da nam zvanično bude odobren sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. To je dakle nešto o ekonomskim temama u današnjem izdanju Politike. Beogradske teme o Politici, nasilnom brojaču putnika 360 sati društveno korisnog rada. Svi se dakle sećamo tog nemilog događaja pre nekih mjesec i po dana. I još jedan tekst o tome kako se kamionđije teško navikavaju na Pupinov most. Prelazimo na večernje novosti. Na petoj strani u rubrici Društvo novosti pišu o štrajku prosvetara. Štrajkači se vratili u učionice, protest se nastavlja bez pomaka u pregovorima i dnevnice odsutne. To je samo zastrašivanje štrajkača, tvrde u sindikatima prosvetara. Reprezentativnih sindikata prosvete, kao što znamo, ima 4. Prelazimo na dnevni list Blic, treća strana, tekst pod naslovom Roditelji nestalih beba dobit će odštetu od države, lex specialis Ministarstva pravde i zdravlja. Ministri pravde i zdravlja Nikola Selaković i Zlatibor Lončar juče su se dogovorili da se u slučaju nestalih beba donese poseban zakon. Dnevni list Danas. Odebrali smo neke također beogradske teme, a to je izjava gradskog menadžera Gorana Vesića. On je predložio inicijativu da jedna ulica ponese ime proslavljenog trenera i predsjednika Fudbalskog saveza. Reč je o Miljanu Miljaniću. Prema Vesićevim rečima, on zaslužuje da mu Beograd oda počast, a on je najavio da će komisija za imenovanje ulice i trgova narednih dana doneti odluku o tome koja će ulica dobiti ime po legendi Crvene zvezde jugoslovenskog fudbala Rajku Mitiću. Kako je naveo, to će biti neka od ulica u blizini Zvezdinog stadiona koji je i poneo njegovo ime, kao što smo čuli. Za nekih minut vremena slede vesti u 7. Bio je ovo naš pregled štampe.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Skupština Srbije nastavit će rad raspravom o amandmanima na predloge drugog rebalansa budžeta Srbije za ovu i budžeta za narednu godinu, kao i 10 pratećih zakona. Na te zakonske predloge do utorka popodne stiglo je oko 240 amandmana. Očekuje se da glasanje bude završeno kasno večeras. Predsjednik Tomislav Nikolić rekao je u intervju za televiziju N1 da je dobro čuo evropskog komesara Johanesa Hana da je priznanje Kosova uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Kako je naveo, mora biti nađeno rešenje koje ne bi bilo pozivanje isključivo na Ustav Srbije ili sa albanske strane pozivanje na situaciju na terenu. Zato je inicirao pravljenje nove srpske platforme za Kosovo i Metohiju. Predsjednik Nikolić kaže da je već o tome razgovarao sa premijerom Aleksandrom Vučićem i da je dogovor da predsjednik napravi okvir za taj dokument. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u sklopu briselskog procesa zakazan je za 9. februar. Tada će se, kako piše list Danas, sastati predsjednik vlade Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić sa kosovskim zvaničnicima, premijerom Isom Mustafom i ministrom spoljnih poslova Hašimom Tačijem. Sastanak je zakazala visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Federica Mogherini. Zajednica srpskih opština biće formirana u narednih 3 do 5 meseci, najavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je za novosti rekao i da je formiranje zajednice centralna tačka srpske političke borbe na Kosovu i Metohiji. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, boravit će u radnoj poseti Beogradu. Uoči posete Ivanić je izjavio da će sa srpskim zvaničnicima razgovarati o političkim prilikama u BiH, ali i o regionalnim projektima bitnim za dve zemlje. Tu pre svega misli na projekat rekonstrukcije pruge Sarajevo-Beograd koji je inicirala Srbija. Mađarski premijer Viktor Orban optužio je Vašington da se meša u unutrašnje stvari zemalja centralne Evrope. Orban je rekao da se okolnosti poput hladnog rata razvijaju između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije zbog sukoba u Ukrajini i da Budimpešta želi da ostane neutralna po tom pitanju. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave večeras Badnje veče uoči Božića. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodit će u 20 časova misu u crkvi Blažene Device Marije, dok će ponoćna misa biti u crkvi Svetog Ante. Papa Franja će u Vatikanu predvoditi svečanost povodom Božića po gregorijanskom kalendaru. U 14. kolu Jadranske košarkaške lige Crvena zvezda će od 13 časova gostovati u bugarskoj ekipi Levski. Metalac će dočekati budućnost. Meč u Valjevu počinje u 18 časova. Sinoć je u Beogradu Partizan pobedio Solnog 62-55. Posle hladnog i ponegde maglovitog jutra dan će biti sunčan i topao, najviša temperatura od 10 do 18 stepeni. Ovoga jutra u Nišu minus 1 stepen, u Kragujevcu plus 2, u Novom Sadu 4, u Beogradu 5 stepeni. Najhladnije je i dalje u Sjenici minus 8 stepeni. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović. Sedam časova, 4:30 počinje drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. U drugom satu govorit ćemo o projektu Energetska održivost za male zajednice. On se sprovodi u opštini Čajetina na Zlatiboru i u još tri opštine u Srbiji, a govorimo i o akciji Veži pojas, sačuvaj život. Tu akciju je juče, kao što ste čuli, pokrenula vlada Srbije u saradnji sa Automotosavezom i Agencijom za bezbednost saobraćaja. To su dakle neke od tema kojima se bavimo u drugom satu, a upravo smo preko agencije primili i vest da je dinar danas ponovo oslabio prema evru za 0,5% i da zvanični srednji kurs trenutno iznosi 121,8 dinara za 1 euro. 7 je časova i 5 minuta, na redu je da probudimo najmlađe, počinje emisija Dobro jutro deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Milan Mrdalj. Radoznalko Tarabić.
Dečak Radoznalko Tarabić svakodnevno uživa u znaku svog imena i prezimena. Radoznalost je njegova duhovna hrana i poslastica, a Taraba najdraži kutak za izviđanje. Ne odustaje od želje da svoj radoznali nos, tu svemoćnu antenu tragalicu koja pronalazi najskrivenije predmete i otkriva najveće tajne za kojima svakodnevno traga, gurne i tamo gde njegovi vršnjaci ne smeju ni da provire. Zato je sve svoje slobodno vreme dao na raspolaganje čulima, vida i mirisa. Voli da osmatra okolinu, a naročito da virka kroz i preko ograde da vidi šta se dešava u susednom dvorištu, pa često gurajući radoznali nos između letava od drvene tarabe zaradi i poneku ogrebotinu. Ništa mu ne smetaju lijane i zavese od paučine koje se klate kao brezove grane, dok uporno, ali i neuspešno juri za divljim golubovima. Ni danas ga nije obradovala tavanska avantura. Eno ga, sedi na prašnjavom stepeništu, mrzovoljan i okićen sivkastim čupercima kao da je u paukovoj svadbi bio. Razočaran neuspelom potrebu za divljim golubovima, nervozno prljavim rukama trlja radoznali nos od tavanskih darova, prašine i paučine, nesvesno pravi sebi brkove.
Kako ti više ne dosadi da me stalno guraš tamo gde mi nije mesto?
Kao da se oglasi šmrkav zvuk iz jedne šupljine nosa, dok se druga šupljina, gotovo zapušena, gušila pod opsadom sitnih čestica prašine.
Zašto me nosiš, a ne koristiš? Znaš da me izmislio nos kojeg nepošteno trljaš i uvrćeš kao da je tuđi i bio bi red da me konačno upoznaš sa njim.
Iz džepa se oglasi maramica puna čežnje za upotrebom. Radoznalko uznemireno skoči, prokašlja se, protrlja čelo, plašeći se sopstvenih misli i pričinjavanje nepoznanih glasova, sve se osvrćući da ga neko ne posmatra, neveselo baci pogled na jato golubova koje oprezno kružilo iznad kuće.
A i šta bih ja sa golubom da sam kojeg i uhvatio?
Glasno zaključi Radoznalko.
Poljubio pa pustio, brajko moj. Tako rade pravi sportski ribolovci, a što ne bi onda i lovci sledili njihov primer?
Radosno dobaci Radoznalkov deda, strastveni ribolovac koji se uz novine odmara u hladovini starog oraha.
Požuri na česmu, operi te brčine da te ne vidi Milica takvog. Misliće da nam je u goste došao Kraljević Marko, a eno je u kući, čeka da idete na bazen.
Ako me prevariš za Milicu, teško tebi.
Aprilili-li!
Deda, pa avgust je!
Znam da je avgust, a znaš i ti da je Milica na moru.
Ali je upravo stigla i jedva čeka da onu morsku so opere bazenskom vodom.
Cijukni, veseli Milićin glasić bez teksta ostavi i dedu i Radoznalka.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovan.
Uhvati dan. We'll be right back.
7 je časova i 15 i po minuta, slušate Radio Beograd 1. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Što se tiče vremenske prognoze, u Srbiji se danas tokom jutra mestimično očekuje slab mraz, a tokom dana sunčano i toplo vreme. Po kotlinama će biti kratkotrajne magle, duvaće slab vetar promenljivog pravca, najniža temperatura od minus 3 do 6, najviša od 10 do 18 stepeni. U Beogradu sunčano, relativno toplo vreme, vetar slab promenljivog smera, najniža temperatura 6, najviša 15 stepeni. A što se tiče dugoročnije prognoze, u Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo u planinama sa snegom, dakle sneg sutra, ali na planinama. U petak oblačno i hladnije, mestimično kiše i sneg. U subotu oblačno i hladno, mestimično sneg, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Između petka i subote i u subotu stvaranje manjeg snežnog pokrivača i u nižim predelima od nedelje do srede oblačno, mestimično kiše i sneg, u Beogradu se očekuje slično vreme. Biometeorološke prilike danas mogu imati relativno povoljan uticaj na hronične bolesnike, ali se osobama sa kardiovaskularnim tegobama savetuje oprez, a od meteoropatskih reakcija su moguće nesanica, razdražljivost i glavobolja. Trenutno je vedro u skoro celoj Srbiji, međutim magla je u Požezi i u Vranju. Prema poslednjim merenjima u 7 časova, 5 stepeni u Beogradu, 4 stepena u Novom Sadu, 2 stepena u Zrenjaninu, minus 2 u Valjevu, minus 1 u Nišu, 0 u Kragujevcu, minus 3 u Kraljevu, minus 4 u Kruševcu, 0 stepeni u Zaječaru. Negotin 3 stepena, minus 3 Vranje, minus 3 i Leskovac, najhladnija Sjenica sa minus 9 stepeni, najtopliji izlaz Crni Vrh sa 6 stepeni, 0 stepeni na Zlatiboru, 5 stepeni na Kopaoniku i tamo je toplo. Sada je 7 časova i 18 minuta.
Reach for me. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Koliko smo odmakli u reformi pravosuđa? Dokle smo stigli u borbi za prava građana na kraju 2014. godine? Gosti talasanja su Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, Vida Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda i advokat Božo Prelević. Sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Praznična čarolija u Metro centrima u periodu od 20. do 24. decembra. Limun kilogram 85, svinjski buti plećka kilogram 389, jelka 180 cm sa postoljem 1499 dinara i 40% popusta na novogodišnje ukrase, uključujući i one na akciji. 200 dana odloženog plaćanja čekovima građana za savršene praznike. Vi i Metro.
Skockajte se za novi televizor uz box promotivnu ponudu. Od sada u svaki box paket možete kupiti i televizor po izuzetno povoljnoj ceni na 12 mesečnih rata. Izaberite jedan od modela iz naše ponude već za 2299 dinara mesečno. Možete da se odlučite i za Sony PlayStation već za 2399 dinara. Plaćanje se vrši preko jedinstvenog računa za box. Vaš box i kupljeni uređaj ćemo vam doneti na kućnu adresu. Pozovite 19818 ili posetite najbližu poslovnicu. Telekom Srbija, u vezi sa vama.
Čarobna violina Stefana Milenkovića u ritmu tanga. 28. decembra u Sava centru.
Sad su neki drugi dani, po svetu smo razvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
Najlepše pesme sa Salaša Milana Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
Središte pažnje. Novogodišnje izdanje emisije U središtu pažnje, godina jubileja, istorija i pouke. Kakvo tumačenje prošlosti nude autori novih knjiga o Velikom ratu? Zašto volimo vojne parade? Kako je srušen Berlinski zid? Šta se prvo čulo na talasima Radio Beograda pre 90 godina kada je počeo sa radom? Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u sredu 24. decembra od 17 časova i 5 minuta. Radio Beograd 1.
Sedam je časova i 26 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. 5 stepeni trenutno u Beogradu, 4 u Novom Sadu, 2 u Zrenjaninu, minus 2 u Valjevu, minus 1 u Nišu, 0 stepeni u Kragujevcu, minus 3 u Kraljevu, minus 4 u Kruševcu, 0 i u Zaječaru, 3 stepena u Negotinu, minus 3 u Vranju i u Leskovcu, minus 9 u Sjenici koja je trenutno najhladnija, 0 stepeni na Zlatiboru, 5 na Kopaoniku, 6 na Crnom Vrhu. Dobili smo i vest da je u ulici Majdanskoj u Beogradu jutros nešto posle 4 časa izbio požar na putničkom vozilu, ali je brzom intervencijom vatrogasaca ugašena. Tom prilikom niko nije povređen, izjavio je Tanjugu, načelnik uprave za vanredne situacije u Beogradu, Rade Milošević. On je rekao da je požar oštetio i jedno vozilo koje se nalazilo pored vozila na kojem je izbila vatra i da je zahvatio jedan dvokrilni prozor na obližnjem objektu, ali da se nije proširio na unutrašnjost i druge delove kuće. 7 je časova i 27 minuta. Časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Poslanici iz Skupštine Srbije danas raspravljaju o amandmanima na predlog rebalansa budžeta za ovu i na predlog budžeta za narednu godinu. Očekuje se da će predlozi biti usvojeni kasno večeras. Predsjednik Tomislav Nikolić rekao je u intervju za televiziju N1 da je dobro čuo evropskog komesara Johanesa Hana da je priznanje Kosova uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Kako piše list danas, nastavak dijaloga Beograda i Prištine u sklopu briselskog procesa zakazan je za 9. februar. Zajednica srpskih opština biće formirana u narednih 3 do 5 meseci, najavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić boravit će u radnoj poseti Beogradu. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave večeras Badnje veče u oči Božića. Sport košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu mađarski Solnok 62-55 u 14. kolu Jadranske lige. Vreme danas ujutru ponegde slab mraz, po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano i toplo, najviša temperatura od 10 do 18 stepeni. Čuli ste vesti jutra.
Kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, nemoj da sad odleti maj.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom zagrljaju ja goreh sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Koji smo reci zagrljeni često plovili mi, u malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Okraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja. Zagrljeni često plovili mi, u malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Sedam je časova i 35 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1. I ovog jutra govorimo o bezbednosti u saobraćaju. Jedan od tri najčešća uzroka stradanja u saobraćaju je vožnja bez vezanog sigurnosnog pojasa. Zbog toga je Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture sa Automoto Savezom i Agencijom za bezbednost saobraćaja pokrenulo akciju Veži pojas, sačuvaj život. Cilj je da se javnost upozori na taj problem i da se građani uvere u značaj vezivanja pojasa. Pripremila Milka Babić.
Sigurnosni pojas može da sačuva život. Ipak, trećina građana ne veže pojas ni na prednjem sedištu vozila. Ovom akcijom želimo svim učesnicima u saobraćaju, a naročito mladima, da ukažemo na značaj vezivanja, kaže ministar saobraćaja Zorana Mihajlović.
I ja danas ima kažem veži pojas sačuva život zbog toga što sva istraživanja pokazuju da samo 4% ljudi vezuju pojas ukoliko sede pozadi. Pozadi, svi znamo, sede uglavnom mladi, uglavnom deca. Također ćemo posebnu pažnju obratiti na mlade vozače. Među vremenu vlasnici određenih restorana su se javili u želji da sednemo, da razgovaramo i da se zajednički dogovorimo oko toga šta može u jednom restoranu, kafiću, diskoteci da se učini, da se negde napiše, napravi u trenucima, dakle, kada imamo proslave nove godine i već znamo kako to izgleda. Razgovarat ćemo kako bismo upozorili mlade ljude da vode računa, da ne sedaju u auto u alkoholisanom stanju, čuvajući sebe praktično da čuvaju život svojih najbližih.
Putnik koji je vezan na prednjem sedištu ima duplo manje šanse da strada u udesu u odnosu na putnika bez pojasa. Na zadnjem sedištu pojas čuva glavu u 3 od 4 slučaja. Koliko je vezivanje važno, svi zainteresovani mogu da provere u Automoto Savezu Srbije, rekao je direktor tog udruženja Mirko Butulija.
Opšte je poznata činjenica da je jedan od 3 najveća uzroka stradanja u saobraćajnim nezgodama upravo nevezivanje pojasa. Cilj Automoto Saveza Srbije i ove akcije gde je prepoznao sebe, to je da pokušamo da utičemo na svest i da promenimo trendove ponašanja svih učesnika u saobraćaju, ne samo vozača. To znači da ćemo postaviti u svim našim bazama simulatore čelnog udara, gde ćemo omogućiti svim građanima koji žive u mestima gde imamo baze i autocentre da isprobaju taj simulator i da vide simulaciju pojasa. To su minimalne brzine od 5 do 12 km na čas i tu će se videti i na tako minimalnim brzinama koliko je taj udar i koliko je pojas uopšte bitan za bezbednost svih učesnika u saobraćaju.
Povodom predstojećih praznika najavljeno je veće prisustvo MUP-a na ulicama i graničnim prelazima. Svi učesnici u saobraćaju biće sigurniji kada sledeće godine budu usvojene izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja, najavljuju nadležni.
Čuli smo, pokrenuta je akcija Veži pojas, sačuvaj život, a u vezi sa tim bit će i naše pitanje jutra. Ovog jutra vas pitamo da li vezujete pojas tokom vožnje na zadnjem sedištu. Čuli smo da stručnjaci upozoravaju da je to isto toliko bitno kao i vezivanje na prednjem sedištu i da je to prosto prevencija od stradanja, dakle, prilikom saobraćajnih nezgoda. Sada je 7:38. Najavili smo, dakle, u vezi sa čime naše pitanje ovog jutra, dakle, to je u vezi sa vezivanjem pojaseva na zadnjem sedištu, a poznato je da nevezivanje pojasa u toku vožnje, da je to jedan od najčešćih uzroka stradanja u saobraćaju, a čuli smo i u prilogu naše koleginice Milke Babić da svega 4% učesnika u saobraćaju vezuje pojas na zadnjem sedištu i dakle mi vas ovog jutra pitamo da li vezujete pojas tokom vožnje na zadnjem sedištu.
Dobro, odgovorim Milutin iz Kragujevca.
Dobro jutro, dobro jutro.
Prošle godine smo supruga i ja imali težak saobraćajni udes. Odlično, mislim, primer koji na svom odgovaram na pitanje i kažem, ja preporučujem vezati pojas i naslon za glavu, su nam sačuvali glavu, imali smo teške telesne povrede. Prešao je čovjek na levu stranu i imali smo direktan sudar. Znači, savjetujem i ja kao vozač koji vozim 50 godina, koji sam vozio, više ne vozim više od dve godine, supruga vozi i dalje, uvek smo se vezivali i ovog puta se desilo, to nam je sačuvalo glavu. Ostali smo bolesni i dalje se liječimo, ali preporučujem i savjetujem i mlade i stare, obavezno pojas i napred i pozadi.
I napred i pozadi.
Evo, kupili smo drugi auto, ja uglavnom sedim pozadi, obavezno vezujem se pozadi pojasom. I uvek preporučujem i moje deci i mlađim ljudima, tako. Eto, prijatno.
Dakle, vaša neka poruka je da pojas vežemo zbog sebe, a ne zbog toga da ćemo da platimo kaznu ili nećemo.
Zbog ličnosti, a to nam je sačuvalo glavu supruzi meni.
Hvala što ste nam se javili. Hvala, prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li vi vezujete pojas?
Radi iz Batočine. Pa ja sam neko koji je vozio preko 40 godina, sada sam u penziju. Ja lično mislim ono što treba svi mi isto tako da mislimo, da je ne samo potrebno, već i jednostavno i moramo da koristimo pojas, ne zbog obaveze, zbog kazni, već je to zaista potreba jedna, jer sada kada se povećala ta, da kažem, i ne samo zbog saobraćajne nekulture koju možda još uvijek imamo, ali potrebno je da koristimo taj pojas, jer to nam svakako je dokaz da nam spašava život.
A šta vi primećujete na ulici ili na putu? Da li ljudi vezuju i decu na zadnjem sedištu? To je također veoma važno, to je možda najvažnije u svemu ovom.
Sada možda da, u nekom većem obimu, inače do sada to nije bila praksa. Mi još nismo, da tako kažem, poprimili tu, vjerovatno zbog niskih kazni, tu takvu kulturu. Ja znam, ja sam vozio i pre 30 godina me zaustave u Sloveniji, niste vezali, Bože, kažem, pa to mene u Srbiji niko nije pitao.
A dobro, stroge su kazne i danas kod nas, jesu?
Pa jeste, ali ipak treba pooštriti do maksimuma, jer time se postiže cilj.
Hvala vama što ste nam se javili.
Hvala,
prijatno. 011-322-5299-322-5499 su telefoni Radio Beograda 1, u toku je pitanje jutro u našem jutarnjem programu. Pitanje jutra, dakle, pitamo vas da li vi vezujete pojas tokom vožnje na zadnjem sedištu. Čuli smo da svega 4% učesnika u saobraćaju vezuje pojas na zadnjem sedištu, a to je veoma važno. Dakle, ako nekim slučajem, ne daj Bože, dođe do saobraćajne nezgode, mi imamo još jednog slušaoca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Milenko je na vezi. Vozim i slušam vas i... jako lepo temu ste pokrenuli, samo što je prilično diskutabilna, jer koliko god je dobro vezivati, to toliko je loše što pokušavaju da nas nateraju da nešto radimo protiv svoje volje. Oni koji ne žele da vezuju, ne treba ih kažnjavati, njihova glava u torbi, nikog nisu drugog ugrozili do sebe.
A šta ćemo sa vezivanjem dece na zadnjem sedištu? Mislim, to bi trebalo da se kažnjava.
Decu, ja imam dete u godinu i po dana, verite mi, kad ga stavim, vežem, vrišti, ali vrišti pola sata, prestane posle toga i to je to. Ja pričam za odrasle osobe, za one koji su
sposobni
da razmišljaju svojom glavom i da odlučuju o svom životu. Ne pričam za one koji to nisu. Oni o kojima moramo da brinemo, o njima moramo da brinemo.
A da, šta vi primećujete na ulici? Da li, evo, pitao sam jednog slušalca pre vas, da li ljudi vezuju decu na zadnjem sedištu?
Na zadnjem?
Da li uglavnom vezuju ili ne vezuju? Šta vi primećujete ovako?
Verite mi da decu voze u krilu za volan.
Da, to je veoma opasno.
Da, to je prilično opasno, a da ih vezuju, verujem da ih ne vezuju. Ne obraćam puno pažnje na to, ali verujem da ih ne vezuju.
A to bi sve trebalo strožije da se kažnjava, kad su deca u pitanju.
Pa znate kako, kad su ne uopšte deca, nego lica koja nisu sposobna da primaju sebi. Ima tu i drugih lica. Juče sam vidio autobus za prevoz dece sa decom metano razvoju. Nijedno to dete nije obezbeđeno u tom mini busu, a svi znamo... na kom nivou su oni.
Da, i autobusima imaju ti pojasni.
Koliko su oni nepredvidivi i mogu i da skoči, da se pomere i da ustanu i da... To su stvari vrlo, vrlo diskutabilne i jako lepa tema i treba više razgovarati o to.
Hvala što ste nam se javili. Srećno.
Važi.
Prijetno.
Prijetno.
322-5299, 322-5499, pozivni za Beograd, 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li vi vezujete pojas?
Mile iz Zemuna.
Mile, da li vezujete pojas? Na zadnjem sedištu konkretno, kad se vozite automobilom.
Ja 78 godina imam. Prestao da vozim posle infrakta. Ali imao bih puno savjeta, jer ja imam preko 7 miliona kilometara iza mene kroz Evropu i po bivšoj Jugoslaviji.
A bili ste profesionalni vozač?
Da, bome.
Pa šta vi savjetujete kao profesionalac?
Sa kamionom, da, profesionalac. E sad, pazite. Jednostavno, bio sam i instruktor dugo godina. I kad je bila prva autoškola, Petrovčanin, rat tih invalida, ne znam kako se sad zove, gore Sveta Bajin pokojni i Voje Venišević su bili instruktori, ja sam bio. Ja sam išao s motorom po školama od 59. do 61. držao časove po gimnazijama. Od 7. i 8. razred gimnazija.
A šta ste govorili učesnicima? Kada je evo u pitanju vezivanje pojaseva?
Da, prvo, najveća greška je neobučenost vozača.
Uh-huh. A kako to da se popravi?
Lepo, jednostavno. Pazite ovako. Evo, jel vi vozite?
Vozim, da.
Jel znate koja su tri osnovna pravila u vožnji? Pre što uđete u kola i počne voziti, upalite kola.
Ja uglavnom pazim tome da vodim računa o tome da prilagodim vožnju uslovima na putu.
Slušajte, osnovno pravilo je.
I da vežem pojas.
Ja mnogim ovdje instruktorima kazao, oni će kazao da to ako kažem, niko ne bi učio da vozi, pa ne mora da vozi onda.
A koja su ta tri?
Osnovno pravilo je kad stavite ključ u bravu, vi ste već potencijalni ubica iz nehata, je li tako?
Pa dobro, mislim, zavisi
se. Kad uđete u kola, vi ste jednom nogom u zatvoru, jednom ste u grobu.
Pa dobro, nije to baš tako, ali...
Ali slušajte, gas, šta se gasom postiže?
Pa moramo da prilagodimo vožnju, dakle, uslovima na putu, putevi su loši.
Gasom se postižu samo dve stvari, to mora da zna svaki vozač, brzina i smrt.
Da, to je ovako jedno lepo upozorenje, pogotovo za mlade vozače. Vama hvala vam što ste nam se javili.
Pogotovo zimi, kad dođe zima. Šta je tu najopasnije? Opasnije što su naši vozači neobučeni, stiskaju kuplung ili kvačilo, kako god hoćete, pre nego što treba da prikoče. Oni uopšte ne znaju šta znači prikočiti, šta znači ukočiti. Jer ja sam preko 5.000, ne kažem 10.000 puta za moje godine, doživio samo da oduzmem gas i da spasim život i svoj i tuđi. Pazite, to je samo sitnica jedna.
Mhm. Pa dobro.
To je mnogo, mnogo važna.
A koja je ta razlika?
Oni znaju da u zimi u što manjem ler gasu budu vozilo.
I tako da, da sačuvaju.
Gas nastaje kočnja motorom. Drugo, što ovi vozači kaže, otkazale kočnice. Prvo, ne znaju šta znači međugas. Jer u svim dizelima i u svim kolima sa međugasom može, ako otkaže kočnica, da se smanji brzina sa međugasom. Znači da se izjednači broj obrtaja menjačke osovine i prenosa, razumete?
Razumem, da.
Da bi se smanjilo to, znači izbegne se, automatski se izbegava i smanjuje se brzina. I smanjuje se opasnost od svega.
Hvala vam na ovim savjetima. Prijetno. Sedam je časova i skoro 49 minuta. Bilo je to naše pitanje jutra. Pitali smo vas da li vezujete pojas tokom vožnje. Čuli smo šta kažu neki naši slušaoci. Naravno, i ovom prilikom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da prilagode vožnju uslovima na putu, da poštuju saobraćajne propise.
Oh, razgromit ću te ja. Namesti se, opusti se sada, mada na livadi nikog nema. Namesti se, opusti se sada, mada zgromit ću te ja. Voli me, o, voli me, dok sam tu u tvom prisustvu. Voli me, na odsustvu. Laman za mene su luda, zgromit ću te ja. Laman za mene su luda, zgromit ću te ja. Laman za mene su luda, zgromit ću te ja. Laman za mene su luda, zgromit ću te ja. Laman za mene su luda, zgromit ću te ja.
Sedam je časova i 53 minuta, a evo jedne servisne informacije za sve one koji putuju. Dakle, prema podacima Uprave granične policije, trenutno zadržavanje putničkih vozila na graničnim prelazima su do 30 minuta, dok se na graničnom prelazu Batrovci na ulasku u zemlju iz pravca Hrvatske čeka oko 90 minuta. Kako je saopštio Automoto Savez Srbije, u jutarnjim časovima ponegde ima slabog mraza, pa na deonicama na kojima su vlažni kolovozi može biti poledice, zbog čega se apeluje na vozače da oprezno voze i da naglo ne koče. Slabija vidljivost očekuje se zbog magle po kotlinama i duž rečnih dolina, a snega ima i dalje na Crnom vrhu i na Kopaoniku. Sedam je časova i 54 minuta. I jutarnji program u Radio Beograda 1 idemo i do Zlatibora, tačnije do Čajetine. Čajetina je jedna od četiri opštine u Srbiji, učesnik projekta Energetska održivost za male zajednice. U okviru projekta u Čajetini planiraju izgradnju toplane na biomasu, na koju će biti priključene sve javne ustanove u ovoj Orošici. Ovo je lepa jedna ideja, onako ekološki odgovorna. Pripremio Zoran Žerevčić.
Projekat Energetska održivost za male zajednice ima za cilj poboljšanje energetske efikasnosti u malim opštinama za period 2015-2018. Opština Čajetina uključena je u projekat zahvaljujući tome što je još ranije imala plan energetske efikasnosti, a izrada novog je u toku. Ovim planom, pored ostalog, predviđeno je da se radi na što većem korišćenju energije iz obnovljivih izvora i smanjenju emisije štetnih gasova. U tom cilju, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju, u Čajetini su došli na ideju da izgrade toplanu na biomasu, kaže pomoćnica predsjednika opštine Bojana Božanić.
Ideja je da se odrade četiri podstanice, pored naravno tog kotla na Srčku, da se odradi oko 450 metara toplovoda i da se u prvoj fazi povežu javni objekti na taj toplovod i na taj način čak do 4 puta smanjimo kako korišćenje energenata, odnosno fosilnih goriva, tako sigurno i emisiju CO2 u vazduh.
Projekat vredan oko pola miliona evra predviđa da se ugase pojedinačne kotlarnice i sa jedne toplane greju vrtić, biblioteka, dom kulture, dom zdravlja i zgrada opštine Čajetina.
Privodimo kraju su neku dokumentaciju koja je potrebna kako bi se ovaj projekat realizovao i očekujem da ćemo u 2015. godini konkretno krenuti sa nekim aktivnostima. Naravno, to je bila samo prva faza, postoji druga faza, mogućnost naravno nadogradnje sistema da se i ostali objekti javne namene priključe.
Planom energetske efikasnosti Čajetina nastavlja sa istraživanjem potencijala podzemnih voda, kao i sa saradnjom sa investitorima mini hidroelektrana na rekama Katušnica, Ljubišnica i Rzav, dodaje Bojana Božanić.
Do sada smo mi izdali dozvole na nekoliko lokacija na reci Rzav i to su radovi na izgradnji mini hidroelektrana podmakli, ali na još nekoliko smo u razgovorima, potpisali smo te preliminarne i početne sporazume u saradnji.
Projekat Energetska održivost za male zajednice, finansiran od strane Europske unije, realizuje se u kooperaciji 9 država. U Srbiji, među opštinama sa manje od 20.000 stanovnika, u projekat su, pored Čajetine, uključene opštine Čoka, Bela Palanka i Bač.
Čuli smo našeg dopisnika iz Užice, Zorana Žerevčića, on je govorio o projektu Energetska održivost za male zajednice koji se sprovodi u 4 opštine u Srbiji. Za neka 3,5 minuta slede vesti u 8 časova, zatim nastavljamo da se družimo u 3. satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Skupština Srbije za otprilike sat vremena nastaviće rad raspravom o amandmanima na predloge drugog rebalansa budžeta za ovu, budžeta za narednu godinu i 10 pratećih zakona.
Na te zakonske predloge stiglo je oko 240 amandmana. Očekuje se da glasanje bude završeno kasno večeras. Predsjednik Tomislav Nikolić rekao je u intervju za televiziju N1 da je dobro čuo evropskog komesara Johanesa Hana da je priznanje Kosova uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Kako je naveo, mora biti nađeno rješenje koje ne bi bilo pozivanje isključivo na Ustav Srbije ili sa albanske strane pozivanje na situaciju na terenu. Zato je predsjednik Nikolić inicirao pravljenje nove srpske platforme za Kosovo i Metohiju. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u sklopu briselskog procesa zakazan je za 9. februar. Tada će se, kako piše list Danas, sastati predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić sa kosovskim zvaničnicima, premijerom Isom Mustafom i ministrom spoljnih poslova Hašimom Tačijem. Sastanak je zakazala visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Zajednica srpskih opština bit će formirana u narednih 3 do 5 mjeseci, najavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je za Novosti rekao i da je formiranje zajednice centralna tačka srpske političke borbe na Kosovu i Metohiji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić boravit će u ratnoj posjeti Beogradu. Uoči posete Ivanić je izjavio da će sa srpskim zvaničnicima razgovarati o političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, ali i o regionalnim projektima bitnim za dve zemlje. Tu pre svega misli na projekat rekonstrukcije pruge Sarajevo-Beograd koji inicirala Srbija. Mađarski premijer Viktor Orban optužio je Vašington da se meša u unutrašnje stvari zemalja centralne Europe. Orban je rekao da se okolnosti poput hladnog rata razvijaju između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije zbog sukoba u Ukrajini i da Budimpešta želi da ostane neutralna po tom pitanju. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave večeras Badnje veče uoči Božića. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodit će u 20 časova misu u crkvi Blažene Device Marije, dok će ponoćna misa biti u crkvi Svetog Ante. Papa Franja će u Vatikanu predvoditi svečanost povodom Božića po gregorijanskom kalendaru. U 14. kolu Jadranske košarkaške lige Crvena zvezda će od 13 časova gostovati bugarskoj ekipi Levski. Metalac će dočekati Budućnost. Meč u Valjevu počinje u 18 časova. Sinoć je u Beogradu Partizan pobedio Solnog 62-55. Posle hladnog i ponegde maglovitog jutra, dan će biti sunčan i topao, najviša temperatura od 10 do 18 stepeni. Ovoga jutra u Nišu minus 1 stepen, u Kragujevcu 0, u Novom Sadu 4, u Beogradu 5 stepeni. Najhladnije je u Sjenici minus 9 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova 4:05 počinje treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Do kraja jutarnjeg programa naš gost biće Mirjana Stojadinović, predstavnik organizatora sajma nezavisne štampane produkcije Nevidljiva kultura. Taj sajam se održava danas i sutra u Beogradskoj biblioteci Branko Miljković. A čuli ste prethodnih dana da je u selu Zaplanjska Toponica, opština Gadžin Han, da se tamo pojavila epidemija zečije groznice. A šta su nadležni preduzeli i kakva je trenutno situacija, čućemo od našeg dopisnika Ozrena Rašića pred sam kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Govorit ćemo i o sportu, a sada naravno na redu je Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom. neki dan svratila sam kod prijateljice koja radi u bibliotečkoj periodici i prelistala jedan naš časopis iz 1930. godine. I pažnju je prvo privukla zoološka bašta. Tako se nekad govorilo za zoološki vrt. A u kolektivnim sportovima nisu se takmičili timovi, niti ekipe, nego momčad. I dok sam razmišljala kojim li se to putovima reči kreću s istoka na zapad i obratno, moja prijateljica je, bacivši oko na stranicu koja je bila predomnom, rekla: vidi ovaj naslov, piše "tako je narečeno". Bila sam ubeđena da narečeno nije naša reč. I kad god bi neko u društvu kazao, na primjer, ovaj narečeni gospodin, što je ušlo u jezičku modu, ja bih mu rekla da se ne glupira sa tuđicama kad lepo na srpskom može da kaže pomenuti ili imenovani gospodin. I šta sad vidim u narečenim novinama? Otkud je narečeno naša reč? Ja nisam znala šta da joj odgovorim. Rekla bih jeste i nije naša, a opet kakve veze ima čija je ako se lepo uklopila u jezik i svi je razumeju.
Srpski na srpskom.
Ako su predlog na i glagol reći nastao od praslovenskog rek ti, što je dalo staroslovenski resti iz srpskog jezika, onda je i od njih izveden glagol nareći zajedno sa oblicima trpnog prideva narečen, narečena, narečeno, srpski. Nema ga u najnovijem rečniku Matice Srpske, ali se nalazi u rečniku Akademije nauka i u Matičinom šestotomniku, koji obuhvataju i reči sadašnjeg hrvatskog jezika. Dilemu da li bi to trebalo uzimati u obzir prilikom ispitivanja njegovog porekla mogla bi da razreši logika kojom smo počeli objašnjenje, kao i uvid u srpski rječnik Vuka Karadžića, koji glagol nareći navodi u infinitivu sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu, nastavkom za prvo lice prezenta i oblicima na nemačkom i latinskom. Ako je Vuk mislio da glagol nareći treba uvrstiti u srpski rječnik, ako su ga stari pisci koji su pisali srpskim jezikom koristili u svojim delima i ako ga ima u našim narodnim pesmama i izrekama, nema razloga da ga ne smatramo delom srpskog jezičkog nasleđa.
Moja prijateljica nije prestajala da priča o narečenom pridevu. Narečeno ovo ili narečeno ono, oni koji od škole imaju dva velika odmora i tri užine misle da će zaseniti prostotu ako za nešto kažu da je narečeno. E, morala sam da je prekinem, čekaj malo. Pa tebi je bar lako da prelistaš rečnik ili neki jezički priručnik kad radiš u biblioteci. A što da listam rečnike, uzjugunila se ona. Pa ja sam najbolje pisala sastave u školi. Ceo pravopis iz 1960. sam naučila na pamet. Mene su po odeljenjima vodili da recitujem gramatička pravila. Jeste, to si naučila, što bi rekla babe, kad je Bog išao po zemlji. Pa misliš da važi kao Biblija zauvek. Ali s jezikom nije tako. Znaš li ti koliko se pravopisa promenilo od kad su tebe vodali po razredi? Pa ja znam bar za tri, a sigurno ih je bilo i više. I daj taj rečnik da vidimo šta znači nareći. I o narečenom više ni reči.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumica Jadranka Selec, muzika Dragomir Stanojević, režija Slobodan Đukić, snimanje i montaža Blažo Rajičević. We'll be right back.
times. Thoughts and visions.
Osam časova i 13 minuta, treći je sat jutarnjeg programa Beograda 1. Prema poslednjim merenjima, 3 stepena u Novom Sadu i u Zrenjaninu, minus 2 u Valjevu, 5 stepeni u Beogradu, minus 1 u Kragujevcu, 6 na Crnom Vrhu, 4 stepena u Negotinu, 0 stepeni na Zlatiboru, Sjenica i dalje najhladnija, čak minus 9, minus 2 u Kraljevu, 1 stepen na Kopaoniku, minus 3 u Kruševcu, minus 1 je u Nišu, minus 3 u Leskovcu, 1 stepen u Zaječaru, minus 3 stepena u Vranju. Vedro je u skoro svim mestima u Srbiji dalje, ali i dalje je i magla u Požezi i u Vranju. Na to neka posebno pažnju obrate svi koji su na putu, dakle Vranje i Požega magle tamo. A u Srbiji se danas tokom jutra mestimično očekuje slab mraz, tokom dana sunčano i toplo vreme. Najniža temperatura od minus 3 do 6, mada videli smo najniža temperatura je minus 9 u Sjenici. Najviše od 10 do 18 stepeni, dakle najavljuje se topao dan, a biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na hronične bolesnike, ali se osobama sa kardiovaskularnim tegobama savjetuje oprez. Od meteoropatskih reakcija su moguće nesanica, razdražljivost i glavobolja.
Gost jutra.
Gost ovog jutra je Mirjana Stojedinović, a povodom čega, dakle, Mirjana umetnik. U Beogradskoj biblioteci Branko Miljković danas i sutra traje sajam nezavisne štampane produkcije Nevidljiva kultura. A sajam je zamišljen kao okupljanje svih zainteresovanih za bogatu, nezavisnu, samoorganizovanu, najčešće, ali ne isključivo, profesionalnu kulturnu produkciju kojom smo okruženi, a koja je nevidljiva u javnim medijima i u zvaničnim predstavljanjima kulture u Srbiji i van nje. Tim povodom naš gost jutra je predstavnik organizatora sajma Nevidljiva kultura, Mirjana Stojadinović. Mirjana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tvorac, realizator, da kažem, organizator ovog sajma je organizacija Frekvencije, tako da.
Jeste.
Čime se ona tačno bavi, da objasnimo onima koji ne znaju?
Frekvencija se bavi vizualnom kulturom uglavnom, mislim, to je u stvari centralni fokus, i organizacijom kako izložbi, tako i ovakvih, recimo, dešavanja, produkcijom štampanih materijala, čak i radioemisija i tako dalje. Znači, sve što je vezano za kulturu iz ugla, pre svega, vizualne umetnosti.
Vizualne umetnosti, dakle. A kada kažemo nezavisna štampana produkcija, odnosno nezavisno izdavaštvo, šta po tim podrazumevamo i o kojim izdavačima je reč? Šta oni objavljuju najčešće?
Pojam samog to nezavisno je još uvek je svakako kod nas nedefinisan i teško u stvari se usvaja jer ima nekakve konotacije. Možda je bolji termin da bi ljudima bilo jasnije samoorganizovano. To podrazumeva ljude koje i akcije, znači konsekventno i kako kažem proizvode od tih akcija koji su rađeni na sopstveni pogon, rađeni su iz nekakve sopstvene želje, što ne treba opet mešati sa time da je to amatersko stvaralaštvo. Naprotiv, kažem i u tom najavnom tekstu, zapravo uglavnom se radi zaista o profesionalnim ljudima koji se bave izdavaštvom ili koji se bave možda recimo i kao ja kulturnom produkcijom, pa je izdavaštvo jedno od mogućih proizvoda. Sam sajam će okupljati, nadam se, opet, da, to sam u stvari u našem razgovoru sam napomenula, malo možda pretenciozno zvuči sajam. Sajam u Beogradu uvek ima asocijaciju na veliki sajam knjiga i to je da, veoma nezahvalno.
Veliku manifestaciju.
Veliku, izuzetno bogatu i tako dalje. Ovo je nekako na drugom kraju spektra, ali obzirom da je to zaista sam početak, prva javna akcija koja je u tom smeru nastala, bar što se tiče frekvencije svakako ne u širem kulturnom miljeu, ali znači sajam zapravo će ova dva dana, on je upućuje poziv svima koji su objavili nešto, bilo kao nekakva, kako kažem, ta, kao što je frekvencija male organizacije, bilo kao oni samostalno, znači sve što su objavili mogu da donesu u biblioteku Branko Miljković, to je na bulevaru 298, to je otprilike tu kod raskrsnice sa Batutovom i Stanislava Sremčevića, malo ispod, malo bliže centru. Znači, mogu da donesu i sajam je u stvari prilika da se taj materijal koliko toliko dokumentuje, prikupi, znači oni ne moraju da ostavljaju taj materijal kako kažem za bazu biblioteke, buduće, nadam se, nezavisne produkcije, već mogu samo da donesu da se to dokumentuje i uvrsti u tu bazu podataka koja će se polako formirati svakako.
Da, radi se o knjigama, katalozima, brošurama, plakatima, magazinima, časopisima, tako dakle.
Sav štampani materijal.
Da. A sam naziv Nevidljiva kultura govori dakle da se radi o organizacijama, udruženjima, dakle pa evo izdavačima koji nisu previše zastupljeni, jel tako, u javnosti.
Pa da, nažalost, u stvari takvi izdavači skoro nisu uopšte zastupljeni. Zašto, kako, mislim, to sad ima hiljadu razloga, naravno, opšte loša situacija i kulture uvek posljednji prioritet, nažalost, ja naravno zastupam drugo mišljenje, mislim da je kultura ključna za identitet, ako hoćete, mislim da zvuči malo patetično, ali i svakog naroda i to je ono što u stvari nas čini društvom kakvim mi jesmo. Zapuštanje kulture je zapuštanje nas samih. Tako da, to će prosto, eto, da, biti prilika da se prikupiti.
Da se na neki način i reklamiraju, je li tako?
Da postane sve to vidljivije. Opet kažem, uh-huh. Sajam je u stvari prilika da se prikupi taj materijal za formiranje baze online, koja će biti znači dostupna na internetu. Adresa baze je, a ono će proraditi danas sutra, znači http dve tačke, dve kose crte bijad.net, ali između B i A je srednja crta, znači B srednja crta I srednja crta A srednja crta D.net. Malo komplikovano.
Ali kad se radi dakle o ovom zastupljenosti u javnosti, u medijima, dakle izgleda se sve što se tiče ovih organizacija, dakle i tih izdavačkih, dakle, kuća, recimo da kažemo, nezavisnim, sve se svodi na to, na njihovu sopstvenu promociju, a najbolje mogućnosti za to su, recimo, Facebook, internet, jel tako?
Znači, jeste.
Ipak oglašavanje je za njih skupo, da kažemo, ovako u elektronskim medijima, u novinama.
Pa, ne znam da li, da, svakako nije poenta zapravo u novcu, meni je poenta, a to je verovatno i ta greška zašto toliko nije ni vidljiva, poenta je i u nekakvom interesovanju sa druge strane, znači nekog, mislim, neko ko produkuje materijal, on je neko ko to organizuje, ko obezbeđuje nekakva sredstva, kada uošte su to, je to moguće, na primjer, Ministarstva kulture ili Grada Beograda, neko ko organizuje kompletni materijal, ko, ako hoćete, radi prelom, lekturu, unosi sve to, kontaktira što pa, znači, proces je jako dug, kada se dođe do konačnog proizvoda, ti ljudi već uglavnom više i umorni, a sa druge strane, opet, kao da ne postoji interesovanje zapravo da se vidi šta je to što se u stvari produkuje na našoj sceni.
A u planu je, malo pre ste pomenuli, izrada baze podataka nezavisne kulture sa Balkana, nezavisnih kultura za Balkana. Ona će naravno, ona će se nalaziti na internetu, je li tako?
Jeste.
Da. A planira se izrada elektronske biblioteke i šta će ona tačno ovako da sadrži?
Ona će sadržati, znači ta biblioteka će biti u okviru baze, ona, biblioteka će sadržati sve materijale do kojih budemo mogli da dođemo, uključujući recimo i znači digitalne pripreme za štampu, ako hoćete, prosto digitalne knjige koje su nam dostupne, koji nam autori dozvole da ih postavimo online, koji će svako ko pristupi sajtu moći da skine i da ih čita na svom kompjuteru ili na nekom telefonu, ako hoćete. Znači, od tih publikacija do, na primjer, evo sada za sajam, će biti prilika da ljudi koji postoje, na primjer, jedan čovjek nam je rekao da nipošto ne želi da se njegov fanzin digitalizuje. Prosto to ne dozvoljava. Može da se fotokopira, ali recimo postojeći informacija da taj fanzin postoji, pa ako neko želi da ga vidi, može da kontaktira autora, pa će postojati i kontakt.
Da. I to se odnosi na umetnike, na organizacije iz regiona, ili tako, zemlje bivše Jugoslavije, uopšte sve zemlje Balkana. Tako?
Jeste, zemlje Balkana. Jeste, s tim što trenutno naravno krećemo od Srbije, obzirom da smo ovde. Ideja baze jeste da se krene od, obzirom da sam i ja ovde na kraju krajeva, da se kreće od Srbije i tu se radi nekakav, ne mogu kažem popis, ali prikupljanje informacija o organizacijama, pojedincima, projektima koje se dešavaju, koji će naravno imati reference na saradnike koji su učestvovali u projektima, koji su 90% su svakako ljudi iz okolnih zemalja i onda se će se, nadam se, tako širiti u stvari mreža informacija.
I u koliko tačno sati danas počinje sajam?
Sajam će danas trajati od 2 do 7 uveče, a sutra isto tako od 2 do 7, samo bih pozvala posebno publiku i zainteresovane, sutra od 6 sati popodne, od 18 časa će biti tribina koja mislim da će biti zapravo nekako najjavniji događaj u stvari ova dva dana, u kome će učestvovati profesor dr. Milana Dragićević-Šešić, Milan Bosnić, urednici Supervizualne, to je izuzetno zanimljiv sajt takođe online, i Aleksandar Zograf, Saša Zograf, zapravo naš poznati strip crtač.
Strip crtač, dakle, njegovi stripovi izlaze u nedeljniku Vreme, kao što znamo. Dakle,
ali on radi veoma mnogo nezavisnih izdanja, pa je to...
O čemu će oni govoriti, ovako ukratko?
Cela tribina je posvećena nezavisnoj štampanoj produkciji. Tako da ćemo se u stvari baviti, svako ima neko svoje iskustvo kako se u stvari objavljuje nezavisna produkcija i gde se ona plasira, kakav je odziv, šta može da se poboljša.
I evo za kraj da vas pitam, sajam se zove Nevidljiva kultura, a šta uopšte, da prosto pošaljemo neku poruku na kraju, što uopšte da učinimo da kultura bude vidljivija? Kako malo više da obratimo pažnju, dakle, na tu nevidljivu kulturu?
Pa evo, na primjer, vi ste me pozvali jutros. To je dobar način.
To je jedan od dobrih načina ovako
apsolutno,
da je pomenemo.
Apsolutno, apsolutno. Mislim, mediji su najglasnije u stvari u tom nekom odašiljenju poruka, pa to uvek jako dobro da mediji preoprate, pogotovo televizije, što se tiče svih i muzičkih i vizualnih i pozorišnih programa i mnogih drugih, mislim, koje nije lako svrstati. Pa ne znam, ja mislim da možda najviše otvorenost i zainteresovanost, radoznalost.
Da, prosto... radoznalost. Da, malo prije smo razgovarali o tim nekim nezavisnim pozorištima koje kod nas postoje. Dakle, možda je to zanimljivo da mediji odu posete njih, jeste, da vide šta oni izvode njihov repertoar, pa možda im se svidi. Onda se možda svidi i nekom širem auditorijumu njihov repertoar.
Čak i kada neko čuje, sad razmišljam, ok, naravno, mediji su najglasniji, ali i publika, svakako najšira publika i stručna i široka publika, kada čuju čak i za neku predstavu ili neku izložbu da je loša, zašto ne otići pogledati, sami proceniti kako to, da li se njima to dopada ili ne, pročitati tekst. Mislim, to je neka investicija koja ja verujem da vredi.
Možda bude zanimljivo. Hvala mnogo na ovom gostovanju.
Hvala
za jutarnjem programu Radio Beograda 1. Bila je to Mirjana Stojadinović, predsednik organizatora sajma Nevidljiva kultura, koji se danas održava u Beogradskoj biblioteci Branko Miljković.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.
When he's at my game with a big fat aim, you wanna see the smile on my face. And even at my door with a 4-4-4, there ain't no man can replace. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If he's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. I bought a watch to time your beauty. I've had a little second hand.
I've bought a calendar, and every month is taken up by love of man.
'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
Reporter.
8:29. Čuli smo ovih dana u vestima, u informativnim programima, da je u selu Zaplanjska Toponica, opština Gadži Han, da se tamo pre nekoliko dana pojavila epidemija zečije groznice, tačnije epidemija tularemije, i od nje obolelo, prema nekim podacima, 30 ljudi. A što su nadležni preduzeli i kakva je trenutno situacija, čućemo od našeg reportera Ozrena Rašića i od njegovog sagovornika. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro, Čedo. Evo, ja sam tebi drugo nego na Institutu za javno zdravlje u Nišu, a pred našim mikrofonom epidemiolog, čovjek koji ima ogromno iskustvo, profesor dr. Branislav Teodorović. Profesor Teodorović, dobro jutro. I odmah da kažemo kakva je situacija. Imali smo podatak jučer da je 30 meštana Zaplanjske Toponice obolelo od tularemije, odnosno zečije groznice. Kako je jutros?
Može se reći da je situacija pod kontrolom, da se smiruje.
Imamo još troje koji su pod observacijom i koji će klinički vidjeti da li je to sigurno tularemija. Tako da mogu reći da je pozitivna stvar da su ovo dvoje koji su bili smešteni na klinikama, na infektivnoj i na dečoj, otpušteni, znači sasvim dobrom stanju. Sve mere koje preduzimamo na licu mesta, od saveta stanovništvu da ne koristi još uvijek vodu, nego da sačeka hiperhlorinaciju seoskog vodovoda, to znači i njihova individualna snadbevanja bunara, česama i slično. Prema tome odvijaju se sve mere, normalno skrećemo pažnju na hranu, posebno na onu hranu koja se ne kuva, znači sve što je prokuvano to je sigurno, ali sirova hrana, povrće, voće mora dobro da se opere i normalno kada rade u staji, kada rade sa stokom, ako se podiže prašina moraju da nose maske, odnosno najobičnije naše medicinske maske da bi na taj način zaštitili svoje respiratorne organe, jer to je najopasniji put prenošenja.
Profesore, i veterinarska služba je uključena u ovaj posao, to je njihov posao?
Pa jeste, to je pre svega njihov posao, jer pazite, pored glodara, miševa, pacova, vuknarica ili veverica, izvor mogu biti psi, mačke, goveda i ovce, i prema tome oni moraju sa svoje strane da radi svoj posao, da njih nagledaju, tako da to radimo koordinirano i mislimo da će to sasvim da bude pod kontrolom, ali moramo biti svesni da se to neće brzo završiti, dakle ne mora to da bude epidemija, ali sporadični slučajevi će se javljati možda još mesecima, pojedinačni dakle slučajevi, i moram da kažem, pošto mi u Srbiji imamo prirodni žarište gde se tularemija kao i mišija groznica može razviti, to znači i Stara planina pored ove Suve planine gde se sad odvija, također to je Kuponik, to su centralne planine Srbije kao i zapadne Srbije, pa čak i Kosmaj, na primjer, ispod Beograda, kao i Fruška Gora u Vojvodini. Moramo biti svesni da su to sve rizici i da i službe epidemiološke kao i službe veterinarske moraju svoj posao da rade tako da dobro sprovode monitoring, odnosno nagledanje tih prirodnih žarišta.
Kako ide lečenje obolelih?
Ide veoma dobro, pošto se sve odvija ambulantno, nije potrebna hospitalizacija za ove ostale, osim ovih dvoje koji su već bili u bolnici, i ide sa vrlo, da kažem, poznatim starim lekovima kao što su tetraciklini i streptomicini, dakle ne moramo svuda da koristimo cefalosporine, dakle najskupije i najnovije lekove, antibiotike, dosta dobro reaguje bolest na ove antibiotike, jer je sam uzročnik Francisella tularensis, bakterija koja to izaziva, vrlo osjetljiva. Ona je pored toga osjetljiva i na visoke temperature, znači zato pominjemo ono kuvanje hrane, i prema tome ako je voda hlorisana za piće, ko se normalno hloriše kao što se svuda u gradovima i seoskim vodovodima koji su pod kontrolom, a nažalost moram da kažem da veliki broj seoskih vodovoda u Srbiji nije pod kontrolom i to treba da se reši i lokalno samoupravnim državnim merama, onda ćemo biti sigurni što se tiče ovih oboljenja.
Za kraj samo da kažemo, koji su simptomi, profesore?
Pa prvi osnovni simptom je povišenje temperature čak do 39 sa 5 sa 40 stepeni, iza toga počinje pojava neke vrste angine, a to nije ona angina koju izazivaju na primjer respiratorne infekcije streptokokne ili stafilokokne, nego je baš to izazivač praktično tamo gde ulazi, a on ulazi kroz kožu ili kroz sluzokožu, može to izazvati, i zatim jednostrano uvećanje žlezdi, što je već karakteristična pojava za oboljenje. Najopasnije, opet pominjem, jeste da ako dođe do pluća, odnosno do zapaljenja pluća, bilo da to bude respiratorni put, odnosno vazduhom, ili pak proširenjem iz osnovnog ulaznog mesta, onda je to ozbiljnije opasniji put koji može da se protvori u septikemiju, što može da bude vrlo opasno za bolesnika. Zato je vrlo važno rano otkrivanje od strane lekara i rano lečenje.
Profesore, saznali ste podatak da i na području Vranja ima pojave?
Jeste, i kolege iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju su također otkrili pojavu tularemije, oni su do sad prijavili neki 17, znači moramo očekivati, ovo je mišija godina, kako je narod zove, znači svaki 4 do 5 godina se povećava populacija glodara, posebno miševa i pacova, i onda su tu veliki rizici za nastajanje ovakvih prirodno žarišnih bolesti.
Hvala vam što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd. Čedo, evo toliko iz Niša, mislim da smo sve rekli.
Jeste, evo ja sam se podrobno informisao o svemu tome šta treba preduzeti da bi se zaštitili od epidemije tularemije ili zečije groznice, kako se naziva. Hvala Ozrene, hvala vama i vašem sagovorniku. Bio je to naš reporter, naš dopisnik iz Niša, Ozren Rašić, a on je razgovarao sa
Branislavom Tiodorović iz Instituta za javno zdravlje u Nišu. Govorili smo o epidemiji tularemije, tačnije zečije groznice, koja se pre nekoliko dana pojavila u selu Zaplanska Topovnica u opštini Gadžin Han. Čuli smo i šta treba da preduzmemo kako bi se zaštitili od te epidemije, od te bolesti. 8:36.
Have you got yourself an occupation?
All of us are here to stay.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko smo odmakli u reformi pravosuđa? Dokle smo stigli u borbi za prava građana na kraju 2014. godine? Gosti talasanja su Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, Vida Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda i advokat Božo Prelević. Sreda od 11:05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem. Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Praznična čarolija u Metro centrima u periodu od 20. do 24. decembra. Limun kilogram 85, svinjski buti plećka kilogram 389, jelka 180 cm sa postoljem 1499 dinara i 40% popusta na novogodišnje ukrase, uključujući i one na akciji. 200 dana odloženog plaćanja čekovima građana za savršene praznike. Vi i Metro.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
O, komšinice, vidim, ponovila si se. Šta ti je to?
To ti je, dragi moj, set top box.
Šta?
Da, da, i ti bi trebalo da ga imaš, da bi mogao da primaš digitalni signal.
Ali ja imam antenu.
Nije više dovoljno lepi.
Ne razumem.
Shvati, ako nemaš oznaku DVB-T2, a nemaš je, treba da nabaviš. Set top box. I ja sam nedavno, sada imam savršenu sliku. Samo ovo se ne odnosi na one koji imaju kablovsku, IPTV ili satelitsku. Svi ostali moraju da se opreme. A sad, ćao!
Biću spreman nego šta?
Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Svake nesreće preko svih tih zidova plača pišem samo tvoje ime. Preko puta svidi drugi, preko mene urlaju, preko preče ja ću doći kad mi se ne nadaju. Ome dođi, dođi opet i oba sve sve, ja te čekam danima, piše sam tvoje ime. Ljudi preko još su ljudi, preko svega prolaze, preko punta stoje duše, stoje duše u mene. Svake ružne reči, preko svake nesreće, preko svih tih barikada, pišem samo tvoje ime. Samo tvoje ime. Radosti ti ome dođi, dođi opet ti oba sve sve, ja te čekam danima, pišem samo tvoje ime. Thank you.
preko svake nesreće, preko svih tih barikada, pišem samo tvoje ime. Ja te čekam danima, piše sam tvoje ime. Tvoje ime. Radosti ti ome dođi, dođi opet ti oba sve sve. Ja te čekam danima, piše sam tvoje ime.
Osam je časova i 47 minuta i pred sam kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa govorimo o kulturi, a govorit ćemo i o sportu, dakle, o sportu za sam kraj. I evo najave nekih događaja, evo nekoliko informacija iz sveta kulture. U Narodnom muzeju u Beogradu od sutra, od 25. decembra pa sve do 4. januara 2015. godine, održat će se prodajna izložba umetničkih unikatnih i ručnih radova. Ona se realizuje sa željom da se publici u susret novogodišnjim praznicima upotpuni doživljaj muzejske posete i pruži mogućnost da izaberu poklone za najbliže u skladu sa praznicima. Prodajna izložba biće otvorena u holu na prvom spratu svakim danom, osim ponedeljkom, tokom radnog vremena izložbenog prostora. A u Beogradu je nedavno promovisana knjiga Nepoznati Staljin, drugi tom poznatih ruskih istoričara Roja i Žoresa Medvedeva. Izdanje sadrži obilje do sad nepoznatih materijala o sovjetskom diktatoru. Druga knjiga počinje poglavljem o Staljinovom rešenju jevrijskog pitanja, pokušaju uspostavljanja jevrijske autonomije na Krimu istorijskom krađom, koja dobija na aktuelnosti zbog nedavnih događaja u Ukrajini i pripajanja Krima Rusiji. A reprezentativno zdanje na Dedinju u kojem je živeo poznati slikar Petar Lubarda svečano je otvoreno sinoć, a od danas će biti dostupno i javnosti. Posetioci legata Petra Lubarde moći će u kompletno renoviranoj vili da vide dela koja 30 godina nisu bila dostupna javnosti. U prizemlju i na prvom spratu je predstavljeno 16 od 24 slike koliko ih je pronađeno u kući kada je komisija za popis sadržaja i predmeta legata Petra Lubarde ušla u taj prostor 2008. godine. A sada govorimo i o sportu. U studiju je naš kolega Relja Trajković. On će nam govoriti o najvažnijim sportskim dešavanjima. Ali Relja, pošto si stigao pre nekih 15-20 minuta, kakva je situacija u gradu, kakvo je vreme?
U gradu je, prvo dobro jutro, u gradu je lepo vreme, vidi se da će biti lep dan danas, malo je sveže, jutarnji mraz. Ne znam kako su ljudi krenuli, da li su se lepo obukli, ali danas je onaj dan za takozvano slojevito oblačenje, što bi rekli. Tako da očekujem nas topao dan, to se vidi, rekli su 15 ili 16 stepeni.
18 čak.
I 18 čak, dakle pravi prolećni, da ne kažem letnji dan.
A već za vikend onako sneg.
Već, pa dobro, sneg, to je... I treba da bude uobičajeno za ovo doba godine. Ne znam zašto ga već još uvijek nema. A dobro, to je neka druga priča.
Relja, šta se dešava u svetu sporta danas?
Ima, prvo da pomenemo ABA ligu, košarkašku ABA ligu i 14. kolo. Partizan je juče savladao ekipu Solnoka rezultatom 62-55 i tako prekinuo niz od dva poraza. Sada imaju skor 7-7 i ponovo su u igri za plasman u play-off, mada još uvijek rano, tek je počeo drugi deo sezone, još 12 utakmica je pred nama i može tu još svašta da se desi. Danas su na programu dva meča, Levski i Crvena zvezda od 13 časova i Metalac Budućnost od 18, a sutra Mega Vizura, odnosno Mega Lex, gostuje u Skopju od 20 časova ekipi MZT-a. Što se tiče tenisa, Janko Tipsarević, nažalost, zbog upale pluća neće učestvovati na prvom Grand Slamu sezone u januaru Australijan Openu. Da podsjetimo, Tipsarević propustio skoro celu prošlu sezonu zbog povrede, očekivalo se da će se vratiti u januaru, ali eto, ipak, nažalost, neće nastupiti na Australijan Openu. ne zna se kada će se vratiti, a evo da kažemo da će Srbiju na Australijan Openu što se tiče muškaraca predstavljati Novak Đoković, Dušan Lajović, Filip Krajinović i Viktor Trojicki. Odbojka, Kup Srbije, četvrtfinalni mečevi u muškoj i ženskoj konkurenciji. Što se tiče muškaraca, Zvezda je pobedila ekipu Đerdapa 3-0, Partizan je bio bolji od Inđije posle preokreta 3-2, Vojvodina Mladi Radnik 3-2 i Radnički Spartak 3-0. Revanš mečevi na programu su u petak, dakle 26. decembra. Što se tiče žena, Vizura bolja od Dinama iz Pančeva 3-0, istim rezultatom Spartak je savladao ekipu Jedinstvo iz Užica. Jedinstvo iz Stare Pazove dočekalo je Crvenu Zvezdu i poraženo je 1-3, dok su odbojkašice Tenta savladale Železničar rezultatom 3-2. Revanši su na programu sutra, kada Zvezda igra protiv Jedinstva, odnosno Vizura protiv Dinama, dok Tent i Spartak svoje mečeve kao domaćini igraju u petak. Rukomet, da kažemo, i pored neslavno završenog evropskog prvenstva za naše rukometašice, Andreja Lekić i Dragana Cvijić su među kandidatkinjama za igračicu godine u izboru sajta Handball Planet. U konkurenciji su 32 igračice iz 12 zemalja, a žiri sačinjava 17 novinara iz 17 država. Malo rezultata iz NBA lige, verujem da ljudi prate i američku košarku. Los Angeles Lakers i savladali su ove sezone odlične Golden State Warriors 115-105 i tako naneli tek četvrti poraz timu iz Oaklanda. Da pomenemo da za Los Angeles Lakers nije igrao Kobe Bryant, dakle mogu pobede i bez njega. Sa druge strane, Golden State doživa četvrti poraz, a Philadelphia zabeležila tek četvrtu pobedu protiv Miami-a, bilo je 91-87. Portland je savladao Oklahoma posle produžetka 115-111 uz čak 40 poena playmakera Portlanda Damiana Lillarda. Neki od ostalih rezultata: Cleveland Minnesota 125-104 i Phoenix Dallas 124-115, dakle mnogo poena, kao što smo glavno i navikli od američke košarke.
Evo da NBA, je li tako?
Da.
Relja, hvala ti na ovim informacijama. Dakle, očekuje nas obilje sportskih dešavanja ovih dana. Bio je to Relja Trajković, govorili smo o sportu u jutarnjem programu. Uhvati dan Radio Beograda 1, sada je 8:53.
You do, you make me come up. uhvati dan.
U 8 časova i 57 minuta privodimo kraju jutarnji program ove srede, 24. decembra 2014. godine. Uz vedro je vreme trenutno u skoro celoj Srbiji, ogrelo i sunce ovde u centru Beograda, a u Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 10 do 18 stepeni, biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljne utjecaje na hronične bolesnike, ali se osobama sa kardiovaskularnim tegobama savjetuje oprez. Od meteoropatskih reakcija su moguće nesanica, razdražljivost i glavobolja. A sve od 6 časova u jutarnjem programu Radio Beograda jedan uhvati dan. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime je Čedomir Savković. Ostanite uz Radio Beograd 1. Nakon jutarnjeg programa slede vesti u 9. Do slušanja, prijatno. When I'm